Radijska kateheza. Dober večer ter mir in dobro. Čas hitro teče in že je tukaj četrta sobota v mesecu, ko je na vrsti radijska kateheza v letu, ko Frančiškovi bratje in sestre in vsi, ki nam je sveti Frančišek blizu, praznujemo 800 let od nastanka njegove sončne pesmi. Lansko leto smo praznovali prav tako 800 let, odkar je sveti Frančišek prejel stigme na gori Laverna. Zato je zelo primerno, da je ta del njegovega življenja vsebina kateheze v postnem času. No, pa naj kar predstavim nocojšnjega gosta, to je minorit pater Danilo Holc. Dober večer.
Dober večer.
Pater Danilo, prišli ste z Ptuja. Zdaj pa vas najprej na začetku povabim, da kar vstopimo v nocojšnjo katehezo s Frančiškovo molitvijo.
Izmolil bom molitev svetega Frančiška pred križanim pri svetem Damjanu. O vzvišeni in veličastni Bog, razsvetli temine mojega srca, daj mi pravo vero, trdno upanje, popolno ljubezen, globoko ponižnost, razumnost in spoznanje, da se bom držal tvojih zapovedi. Amen.
Tako sveti Frančišek naj nas spremlja. V tem večeru, pater Danilo, nekaj besed o vas. Vemo, da vodite različne duhovne dogodke, to predavanja, kateheze, duhovne vaje. Sodelujete pri Frančiškovem svetnem redu. Prebrala sem, da pripravljate tudi vsebinje, kot je slediti stopinjam Jezusa Kristusa. Kje trenutno živite, kaj počnete? Malce, da vas spoznamo, spoznajo tisti, ki vas še ne poznajo.
Trenutno živim v našem najstarejšem samostanu, na Ptuju. In tam sem nekako v pomoč bratom, zraven pa počenjam to, kar ste omenjali.
Torej ste zelo aktivni in pravi naslov boste torej za nocojšnjo katehezo Laverna. Za tiste, ki in ta kraj, ta gora v Italiji ni poznan, je prav, da zgodovinsko najprej umestiva ta dogodek. Tam je sveti Frančišek prejel stigme. Kdaj, kako se je zgodil ta dogodek, se pravi pa morda stigme, kaj to sploh so?
Dogodek se je zgodil 14. septembra leta 1924 med Frančiškovim postom. On je poleg velikega posta, ki ga vsi obhajamo, obhajal še 4 poste, ki si je sam izbral, tako da bi lahko rekli, da bil pravi duhovni atlet. Ta post je bil namenjen nekako povezavi med vnebovzetjem in nadangelom Mihaelom, to je ta poveličana cerkev Mihael, ki predstavi vsako dušo pred Bogom, pred Gospodom. Tako, to se je zgodil en dogodek, ki mu pravzaprav rečemo, da mu v zgodovini ni para. Frančišku se je prikazal križani v obliki serafa in takrat je Frančišek prejel stigme ali rane.
Tako, to je nekaj edinstvenega, ne? V katoliški cerkvi. Zelo pater Pi iz Pietrelčine je še eden od takšnih, kolikor se spominjam.
Tudi Veronika Giuliani, tudi Clarissa.
Aha, no torej nekaj teh milostnih dogodkov, ki jih pa lahko samo v veri razumemo, pravzaprav pomen tega. Najbrž običajni kristijani si težko predstavljamo, ne, kako bi to sploh bilo, pa zakaj je to sploh potrebno in to bova, o tem bova danes govorila. Namreč duhovno ozadje tega dogodka je treba raziskati, ker, kot pravim, lahko prejem stigem lahko razumemo kot neko radovednost, kot nekaj, kar hodimo gledati, kot en zanimivost, ampak verjetno je nekaj globljega tu zadaj.
Tako. Stigme prihajajo na nek način iz nebes, ampak ne padajo kar tako iz nebes. Frančišek je bil človek molitve. Čelanski je dejal, da ni bil človek, ki moli, ampak je ves postal molitev, tako da tukaj je gotovo v ozadju njegova molitev. Poznavalci pravijo, da je celo 2/3 svojega življenja posvetil molitvi in s tem hotel povedati, kaj je glavni apostolat. In tako je tudi se zatekal že v času iskanja svojega poklica v razne votline in tam molil, iskal Božjo voljo za svoje življenje. Bil je tudi seveda pri svetem Damjanu, tej cerkvici, ki jo je začel popravljati, in tam se je zgodil eden od odločilnih dogodkov, ko se Frančišku razodene križanje in ga iz tega križa povabi: Frančišek, pojdi in popravi mojo cerkev. In Frančišek je takrat nekako spoznal, da bi bilo dobro, da zastavi svoje življenje. Postal je na nek način tudi v srcu ranjen, da bi zdravil tudi te rane cerkve. Tako je namreč spoznal, da je premalo zbirati samo mrtve kamne in graditi to cerkev, ampak je prav, da se on vključi v to obnovo. Zato tiste rane, ki jih sprejme na nek način tam, ki so rane v srcu, postanejo vidne šele kasneje na laverni. Frančiška veliko krat vidimo, kako je upodobljen s križem. Veliko je razmišljal o tej križani ljubezni. Celo sestavijo je molitev v čas gospodovemu trplenju. Tistim bratom, ki niso znali brati, naprimer molitvenega bogoslužja, je dejal: naj molijo Oče naše, na koncu pa naj tudi dodajo to molitev: molimo te, Gospod Jezus Kristus, tukaj in vseh tvojih cerkvah, ki so po vsem svetu, ker si svojim svetim križem svet odrešil. Rekel jim je tudi, da naj premišljujejo ob knjigi križa, pomeni zazreti se na križ, da bi res bili na nek način blizu tudi vsem tistim, ki jim prihajajo naproti. Frančišek je živel v času, ko je bilo tudi veliko gobavcev, in poznamo tudi dogodek, kako je prepoznal tega ranjenega človeka tudi v tem gobavcu in ga objel. Tudi pridigarjem je naročil, naj v svojih pridigah govorijo o spokornosti in pa seveda o križu. Bonaventura pa je zapisal ene zelo zanimive misli, kako je Frančišek vse življenje prosil za dve milosti. Takole pravi: moj Gospod Jezus Kristus, daj mi dve milosti, preden umrem. Najprej, da bi v svojem življenju čutil na duši in telesu, kolikor je mogoče, bolečine, ki si jih ti prenašal med svojim grenkim trpljenjem, na to pa, da bi v svojem srcu čutil tisto ljubezen, ki je tebi dala moč, da si se podvrgel trpljenju za nas grešnike. Torej, Frančišek se je kmalo zavedal, da gre ta bolečina skupaj z ljubeznijo. Pogumna molitev.
Zelo.
Ne vem, če bi jo danes upali tudi mi takoj zmoliti.
Dejansko to, kar Bogu rečemo, on to vzame resno, ne? Tako da tukaj ni kar tako pobožnost v tri dni, bi rekli, in to, kar ste zdaj te dve njegovi srčni želji povedali, Bog ga je uslišal, dejansko mu je bila podarjena ta milost tudi preko vidnega znamenja s tigem.
Lahko bi rekli, da je Bog tudi izkoristil neke vrste te zgodovinske okoliščine, namreč on se je vrnil nekaj let pred tem iz svete dežele, kjer je prinesel s seboj bolezen oči, bil je skoraj slep, tako da trpi zaradi tega. Zraven pa se pridružijo še druge težke stvari, to je namreč njegovi bratje v redu, niso želeli tako strogega vodila, ki ga je takrat pisal. Rekli so, da je prestrogo, to je namreč obdobje leta 1221 nepotrjeno vodilo in pa 1223 potrjeno vodilo. Bolelo ga je tudi to, da gre red v neke vrste klerikalizacijo, da so imeli pomen in veljavo bolj tisti bratje, ki so bili duhovniki, kar oni hotel.
Že takrat, ja.
Potem nekateri so si želeli bolj meništva, so upeljevali razne stvari meniške. Frančišek je pa hotel biti oznanjevalec kot popotnik po svetu. Tako da, no, tukaj pa bi lahko rekli, še se pojavi, kot pravijo avtori, tako imenovana velika skušnjava. Ob tem ni vedel, ali je v svojem življenju ravnal prav ali ne, ali je resnično sledil Božji volji ali ne, ali je bila to tista prava pot in zato se vse bolj umika v puščavo, v samoto in nekako na nek način to prečiščuje.
Torej bil nekakšni taki, rekli bi, duhovni noči, temni noči duše.
Tako kot jo mnogi svetniki tudi doživljajo. A ne?
Po tako pomembnih se mi zdi zanimivo vse, kar je on doživel prej, a ne? Božje navdihe in izkustva in ljubezen do Boga in potem je padel kot one takšno luknjo, iz katere ni več vedel. To je kar strašno, če ne veš več, ali je to, kar si v življenju storil, spok bilo prav. Tako da tukaj, kar ste zdaj opisali, bi lahko rekli, da je bil preskušan, kakor naš Gospod Jezus Kristus. Zdaj mora tudi, kakor Jezus, premagovati skušnjave, se pravi, že tukaj mu je postajal podoben, ne samo na laverni.
Bi lahko rekli, da Jezus nobenega ne privilegira, da mu ne bi na nek način omogočil tudi tega, kar je Jezus sam doživljal. Ne? Poznamo tisto skušnjavo, ko hudi duh skuša Jezusa, a ne, da mu bo dal oblast nad zemeljskimi kraljestvi. Ne. Podobno bi lahko rekli, da tudi Frančišek tukaj spoznavo, da se bo moral temu odpovedati. Medtem namreč enkrat kar vzklikne, pravi, kdo so tile, ki so ta moj red ugrabili iz mojih rok in iz rok bratov. Ne. Tukaj vidimo v ozadju eno lastništvo. Zavedati se moramo, da je bil tudi Frančišek, sin Petra Bernardoneja, ki je bil veliki trgovec, ki je hotel imeti vse pod kontrolo, vse nekako nadzirati in tako se mora tudi na nek način Frančišek boriti s to mislijo, začel se je pravzaprav boriti s to mislijo, da bi on bil tisti, ki bo določal neko vizijo redo, kam bo rečel, katero smer. In tukaj je spoznal, da je uboštvo tista stvar. Ampak tukaj ne gre za uboštvo v materialnem smislu, ampak duhovnem, ki je ponižnost. On je tudi vodilo zapisal, da je življenje brato po evangeliju uboštvo brez lastnine in čistosti. Ni uporabil besede uboštvo, ampak brez lastnine. Namreč človek si lahko tudi druge stvari lastnine, a ne, kot je svojo čast, svojo moč. In tukaj je spoznal, da bo moralo iti v to smer razlastninjenja. Kot Kristus, kenozis, izničenje. A ne? Tako, odpoved tej slavi bi lahko rekli, ki jo je gotovo imel, ker je red toliko bratov je šlo za njim, a ne? Da se bo moral odpovedati tudi na nek način te nevolje, jeze, vznemirjenju, ki so mu povzročili bratje in da bo pravzaprav najbolj svoboden takrat, kadar se bo temu odpovedal, gre za neke vrste svobodo popolne odvisnosti. Da se bo tudi sam zaupal drugim bratom in ko je res človek svoboden, potem lahko razmišlja in sprejme tisti Božji načrt zase. Vemo, da ima Bog gotovo za nas najboljši načrt. Le spoznati ga je treba, seveda predvsem pa tudi sprejeti. Na zunaj morda to zgleda neke vrste poraza Frančiška, ampak v tem porazu je ravno krščanski paradoks, da je pravzaprav ravno v tem zmaga, ne? Smrt sebičnosti. Človek mora umreti nečemu tej svoji lastni sebičnosti, da bi iz njega ustal nov človek, ne? In to je tista svoboda. Red je tako rekoč prepustil bratom in seveda kasneje se je v dolino vrnil res temi stigmami, ki niso bile posebej vidne, ki jih je skrival, predvsem pa se je vrnil z drugačnim pogledom. Vrnil se je kot resnično brat Frančišek. Tako da in tukaj bi lahko rekli, da gre res za tisto priličenje Jezusu in zato je na nek način bil potreben še ta zadnji korak na tej duhovni poti. Laverna je tudi na nek način, bi lahko rekli, simbol nekega dviganja, a ne, da bi lahko postal, kakor je Bonaventura za njega rekel, alter Kristus ali drugi Kristus.
To so resnično duhovne globine, hkrati pa razmišljam o tem, da je tudi Jezus je moral umreti in prepustiti cerkev apostolom, takšni kot so bili, ne, ne jo kontrolirati, nadzirati vse, ampak je rekel vi, ne, Peter, vodi.
Tako.
To pa, ali pa tudi si mislim, da je starši, kako morajo svoje otroke spustiti. Enostavno ne moreš več vplivati na druge, dal si, kar si dal in ti greš naprej svojo pot na način. To je kar v življenju zahteven proces. Se pravi, omenjali ste ta Frančiškov vzpon na goro, duhovno dviganje k Bogu, gora je simbol, kamor se mi dvignemo. Seveda pa tam najbrž ni bil sam ali je imel kakšno družbo na tem svojem, bi rekli, križevem potu ali je čutil zapuščenost, tam je bil namreč kar dolgo časa, ne, na tej samoti.
Z njim je običajno potoval brat Leon, je bil neke vrste tajnik in zanimivo, ta brat Leon, ko je videl, kako Frančišek doživlja to božjo bližino, to srečanje z gospodom, je kar sam padel v neke vrste depresijo. Frančišek mu je namreč dejal, da lahko samo enkrat na dan pride k njemu, zjutraj na primer, da ga malo potolaži v tem smislu. Ne? Seveda potem ob nekem trenutku mu je napisal tudi blagoslov, obenem pa je, to je neke vrste kartola se reče, en takšen majhen pergament neke vrste, na drugi strani je pa Frančišek napisal hvalnice Bogu najvišjemu. Zanimivost te hvalnic je, ker se začnejo s ti si gospod, ti si najvišji, ti si svet in tako naprej. A ne? Vsako spreobrnenje se začne ta prehod od jaz k ti. Ne, ni človek središče, ampak Bog naj bo središče. In to je pravzaprav tista pot. Zanimivost te hvalnice je, da na začetku prevladujejo podobe, ti si kralj, ti si vsemogočni, ti si najvišji, bolj ko se pa hvalnica bliža koncu, pa se začnejo pojavljati podobe, ti si ponižnost, blagost, potrpežljivost, krotkost, zavetje varuh. To pomeni, kako se tudi Bog na nek način spustil k človeku. Od tiste mogočnosti do tiste čisto preprostosti, da bi bil gospod blizu. No, v tolažbo torej napiše brat Frančišek, ta blagoslov, bratu Leonu. Tako da, na nek način je pa tudi Frančišek doživljal to zapuščenost kot Jezus na križu. Vemo, da Jezus na križu je skliknil, moj Bog, zakaj si me zapustil? Ne v tem bilekli duhovnem teološkem smislu, se je bil eno z očetom, ampak kot človek. Tukaj se spomnim filma Liliane Cavani, Francesco, kako je lepo predstavljeno, kako Frančišek v tem gozdu hodi in prosi gospoda, gospod, spregovori mi. Hotel je dobiti namreč odgovor, ali je bila njegova pot pravilna ali ne, in gospod mu uči. In potem čez nekaj časa spozna, da je pravzaprav ravno to odgovor. Pravi, gospod, si mi že spregovoril. Zakaj molk? Bi se morda vprašali. Lahko je mogoče prenašati bolečino takrat, kadar te nekdo tolaži, kadar ti je blizu. In če je hotel Jezus doživeti in izkazati človeku tisto skrajno mejo ljubezni, je bilo verjetno potrebno tudi to, da je čutil to samoto, ko ga nihče ni tolažil. Tako tudi Frančišek nekako spozna, če hoče biti podoben Jezusu, da bo tudi sam ostal neke vrste brez te božje tolažbe.
Prej ste omenili to molitev, ti si, samo toliko me zanima, ali je to potem Frančišek napisal v tem času na Laverni to svojo molitev?
Tako, napisal je, brat Leon jo je kasneje še kar nekaj let nosil pri sebi, zato je danes obstaja ta relikvija v spodnji baziliki svetega Frančiška v Asizijo. Jo lahko vidite, je kar precej, bi lahko rekli, obrabljena, ker jo je nosil do zadnjega, do smrti seboj.
Torej, prejem stigem, ki je sledil molku, tej zapuščenosti, je torej za Frančiška bila ena potrditev hoje za Kristusom, pravilnosti njegove poti.
Lahko bi rekli, da je bil to vrhunec njegove hoje za Jezusom, ko ga Jezus na nek način, če smemo tako reči, potrdi, a ne, da mu je resnično sledil. In tukaj dobi Frančišek dar stigem. zanimivo, ne? Dar. Dar ali nagrado vedno razumemo kot nekaj lepega. Ne? Na nek način Frančišek dobi nekaj, kar mu povzroči še večjo bolečino. In ravno tukaj spozna, če hoče slediti Jezusu do konca, potem se je tudi za to na nek način zahvalil. Da bi dobil tudi to priložnost, da res gre v tej ljubezni za Gospodom do konca. Ne? In te stigme, bi lahko rekli, te rane so tudi izkušnja njegova, izkušnja vstajenja. Ko bi lahko vzkliknil, bil sem križan s Kristusom, ne živim pa več jaz, ampak v meni živi Kristus.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Tako, zdaj smo imeli priložnost malce premisliti vse te močne besede, pater Danilo Holc, ki ste nam jih že povedali o Frančiškovi izkušnji na Laverni, sploh v celem njegovem življenju, kako je postajal podoben Kristusu in to skozi kar težke razmere, obdobja svojega življenja, preobraženja sebe. Zdaj bo pa prisluhnila svetopisanskemu odlomku, izbrali ste Pavlovo pismo Galačanom.
Nosite bremena drug drugemu in tako boste izpolnili Kristusovo postavo. Kajti, če kdo misli, da je kaj, ko ni nič, vara sam sebe. Vsakdo naj presodi svoje ravnanje in se bo tako hvalil samo pred seboj, ne pa pred drugim. Dokler torej še imamo čas, delamo dobro vsem, še posebej pa domačim po veri. Poglejte, s kako velikimi črkami vam pišem svojo roko. Tisti, ki hočejo biti ugledni v mesu, vas silijo k temu, da bi se dali obrezati. In to zgolj zato, da sami ne bi bili preganjani zaradi Kristusovega križa. Vendar se še sami obrezanci ne držijo postave, ampak hočejo, da se daste obrezati zato, da bi se hvalili z vašim mesom. Meni pa naj se ne zgodi, da bi se hvalil, razen s križem našega Gospoda Jezusa Kristusa, po katerem je bil svet križan zame, jaz pa svetu. Kajti niti obreza, nič ne velja, niti ne obreza, ampak nova stvaritev. Nad vsemi pa, ki se bodo ravnali po tem pravilu, bodita mir in usmiljenje, kakor tudi nad Božjim Izraelom. Za naprej naj mi nihče ne povzroča težav. Jaz namreč nosim Jezusova znamenja na svojem telesu.
Tako poslušamo radijsko katehezo. Naš gost je pater Danilo Holc in prav kar smo slišali del pisma Galačanom apostola Pavla, pater Danilo, kaj lahko iz tega ven, kar ste nam zdaj oznanili? Povemo, da si je Jezus prevzel telo, da bi bil človeku blizu in ga odrešil.
Gotovo, Jezus želi biti blizu človeku, zato tudi prišel, da ga odreši. Tukaj se mi zdi prav zanimivo njegovo sočutje. Ne, če hočemo biti sočutni, potem se človek mora odpovedati tej svoji moči, velikokrat namišljeni moči, ne, za to močjo skriva pravzaprav svoje rane, svojo nemoč. In podobno kot Frančišek na začetku, a ne, se oklene tega oklepa, ščita, meča, nekako bi lahko rekli, da ščiti to radljivost. In današnji čas je zanimiv. Današnji čas je neke vrste čas zmagovalcev, uspešnežev, močnih, slavnih ljudi, mogočnih, bogatih, morda tudi takšnih, ki se kopajo v zlato, tudi pod kakšnimi reflektorskimi lučmi, ampak vemo, da na odru je ponovadi igra. Tam ni resničnosti človekovega življenja. A ne? Bistvene stvari so, bi lahko rekli, človekovim očem zakrite, nevidne. In zato nas Jezus na nek način povabi k tej ranljivosti, kakor tudi tukaj Pavel omenja, da bi res lahko človek prišel do tega pravega srečanja z Gospodom. Lahko bi rekli, Kristus postane v vsem podoben in sprejme vse te rane človeška, da bi se mu približal. V moči se človek težko drugemu približa. Tukaj se spomnim enega primera, dveh zakoncev, ki sta bila srečno poročena, imela otroke, oče je bil velik poslovnež in njegova žena je zbolela in je bila nepokretna na posteli. In zanimiva je misel tega moža, ker je potem začel streči in je služil, pravi, nikoli še svoje žene nisem srečal tako globoko kot v tem trenutku. Pa bi lahko rekli, sta bila srečno poročena, tudi sta se imela rada, imela otroke in vse, ampak takrat je prvič to svojo ženo resnično srečal v globini. Bi lahko rekli, v tej ranljivosti, v tej majhnosti.
Zdaj lahko tudi nekaj poveva, ko omenjate sočutje, ne? Živimo v svetu, ki ni sočuten. To lahko samo, če pogledamo novice, vidimo, da nam predstavijo vse drugo, kakor sploh kakšne pozitivne zgodbe življenja. Težko je ljudem nositi bolečino drugega, pod vprašajem je vrednost človeškega življenja. Papež Frančišek neumorno ponavlja, odkar je postal papež, o tem grehu odmetavanja tistih, ki niso več koristni. Tako da, kaj nas uči lahko Pavel pri tem, pa tudi sploh vsa Frančiškova ta zgodba?
Ja. Res je, papež govori o tej kulturi odmetavanja, a ne, ko več stvari nimajo vrednosti, jih ponavadi odvržemo. Tukaj je zanimivo, da je človeška misel prišla tako daleč, da celo smo začeli odmetavati življenje. Zadnje čase se ukvarjamo ravno s tem vprašanjem evtanazije, a ne? Koliko je še vredno človekovo življenje. V zadju je ta, bi lahko rekli, utilitaristična filozofija. Se pravi, človek velja samo, koliko je produktiven, koliko dela, ne? Nima sam po sebi vrednosti. Vemo pa, da temelj človekovega dostojanstva je Bog, ne pa drugi človek. Ne more nam drugi določati, koliko je človek vreden. A ne? In jaz rečem, za človekovo dostojanstvo je nevaren edino greh. Ta nam lahko vzame tisto dostojanstvo. In jaz rečem, če človek nosi grob v svojem srcu, potem bo hitro začel drugega pošiljati v ta grob. A ne? Tako da, zdi se mi ena zanimiva misel, ki sem jo zasledil, pravi, ne da človeku pomagamo umreti, ampak da mu pomagamo, ko umira, da smo blizu, da smo sočutni, da smo mu v pomoč, ne vem, svojo navzočnostjo pričamo, da niso sami, da je tudi tukaj Gospod z njimi. Tako, res je, zavedati se moramo, da bolečina je neke vrste zlo, trpljenje. Na misel mi prihaja izjava nekega škofa, ki je celo dejal, ne govorite o trpljenju, dokler ga niste izkusili. Drugi pa je napisal kar nekaj knjig o trpljenju, ko ga je pa samega zadelo, pa je vse to sežgal. Tako da smo mogoče malo tudi mi predrzni, kadar govorimo o trpljenju, kadar ga še nismo resnično izkusili. Vemo, da mnogi tudi v tem težkih trenutkih lahko izgubijo vero. Za ene pa je priložnost, da pridejo bližje Gospodu. A ne? Res duhoven človek in globok človek bi se morda celo zahvalil za težke trenutke, za trenutke bolečine. In vem za primere, ko rečejo, da jim je takšna bolečina pomagala celo priti do nekega globljega spoznanja življenja. Ne? Tako da je lahko tudi to modra učiteljica. Seveda vemo, da verjetno vsak ni pripravljen da bi sprejel takšno milost. Rečemo, da Gospod jo pač nameni tistemu, za katerega ve, da jo bo morda lahko tudi nosil. A ne? Po drugi strani pa mi prihaja na misel tudi to Pavlovo, po njegovih ranah smo ozdraveli. A ne? Odvisno je od nas, ali bomo znali to bolečino tudi oviti z ljubeznijo. Ne? Vidite, lahko bi rekli, Bog nima meje v ljubezni. Tudi, ko je prišel na svet, tudi se je dal človeku v roke, tvegal, da ga bodo razčetverili, pa se v svoji ljubezni ni ustavil. Človek ima meje, vemo velikokrat, rečemo do sem še, naprej pa morda več ne. Človek se ustavi, Bog se ni ustavil. A ne, je sprejel vse do konca, samo da bi nam pokazal res to skrajno mejo ljubezni, brezmejno Božjo ljubezen. In jaz mislim, da je tudi za nas, smo povabljeni, da tudi mi po tem Frančiškovem vzoru postanemo neke vrste stigmatiziranci.
To se kar sliši, ne, tako malce strašljivo.
Ja, ne mislim v tem negativnem smislu, ampak da bi dejansko bili z temi Jezusovimi ranami zaznamovani v svojem srcu, a ne? Da bi potem morda lažje v tem sočutju znali opaziti in videti rane drugih in se jih morda dotakniti, a ne, jih obvezati, sploh zavestijo, da se tukaj dotikamo ran Jezusa Kristusa, ki živi v drugem človeku. Pa se mi zdi, da je morda za ta postni čas kakšna priložnost, tudi za kakšno takšno dobro delo, ne, ponavadi razmišljamo o postnem času kot odpovedi kakšni klobasi, pa mislim, da je verjetno to mnogo težje in zahteva od nas več empatije, tega sočutja, majhnosti, da bi res se približali drugemu.
Pater Danilo Holc, še kakšno misel za sklep vas prosim, ki ste jih še pripravili.
Ja, v teh dneh je bilo kar nekaj dežja, pa se spomnim mene takšne zanimive misli, ko pravi, če človek hoče videti mavrico, mora računati tudi z dežjem. Ampak še globlja misel pa se mi zdi od duhovnega pisatelja Vijoja, ki pravi tako, človek, ki trpi, ni človek, ki bi ga Bog zapustil ali kaznoval, ampak človek, kateremu Bog govori.
No, to je misel, ki si jo velja zapomniti in si jo priklicati v spomin, takrat, ko nam je težko. Nocojšnja kateheza gre k koncu, čeprav je res toliko bogatstva, da bi vas pater Danilo Holc lahko še kar nekaj časa poslušali. Za konec vas pa prosim, da nam date blagoslov brata Leona, se pravi tisto, kar je Frančišek mu napisal takrat na gori Laverni. Prosim.
Tako, ob sklepu je napisal, naj te blagoslovi, brat Leon. Jaz bom ta konec obrnil na vse vas, ki ste v tem trenutku z nami. Gospod z vami.
In s tvojim duhom.
Blagoslovi naj te Gospod in te varuje.
Amen.
Pokaže naj ti svoj obraz in se te usmili.
Amen.
Obrne naj svoje obličje k tebi in ti da svoj mir.
Amen.
Naj vas blagoslovi vsemogočni, Bog Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.
Slavimo Gospoda.
Bogu hvala. Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, naš gost katehet nocojšnje kateheze je bil minorit pater Danilo Holc. Iskreno se vam zahvaljujem za obisk v studio, za vse te res duhovno bogate misli, ki sežejo v srce in upajmo, da nas bodo spreminjale, da jih bomo spreminjali v življenje. Vam pa še vabilo za 26. april, ko bo naša gostja šolska sestra svetega Frančiška Kristusa Kralja, sestra Tina Dajčar, govorila pa bo o hvalnici stvarstvu. Od vas se nocoj poslavljam, sestra Meta Potočnik, ki sem vodila to oddajo. Hvala Boštjanu Smoletu, ki je tehnično uredil oddajo za objavo. Vam pa želiva mirno noč in lepo postno nedeljo. Bodite s Kristusom, z Bogom.
Radijska kateheza.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.